Ξεκινάμε με αφιέρωση στους κορυφαίους και τις κορυφαίες του ελληνικού αθλητισμού που σήμερα θα πάρουν τα βραβεία τους, γιατί για να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα είναι η μεγάλη γιορτή των σπορ, η μεγάλη γιορτή των αθλητικών συντακτών. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα για να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εβδομάδα μας. Συνήθως με αθλητικό quiz το κάνουμε, αλλά σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, θα θυσιάσουμε το αθλητικό quiz, γιατί είναι μια ξεχωριστή ημέρα για τους αθλητικούς συντάκτες, για τους αθλητές, τους Έλληνες, τους κορυφαίους και όχι μόνο. Γιατί για μένα αξία δεν έχουν μόνο εκείνοι που βραβεύονται ως οι κορυφαίοι της χρονιάς, αξία έχουν όλοι οι αθλητές, όλες οι αθλήτριες, όλες οι ομάδες που κάνουν τη δική τους προσπάθεια ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα. Joey. 70 χρόνια αθλητικά βραβεία περνούν τα χρόνια, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 35 χρόνια συμμετέχω και εγώ ενεργά σε αυτή την διαδικασία, είτε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε ως μέλος απλό των αθλητικών συντακτών. Έχω άπειρες εμπειρίες από τις γιορτές του ΨΑΤ. Είχα την τύχη, με αφορμή αυτά τα αθλητικά βραβεία, να γνωρίσω από κοντά τους γίγαντες του ελληνικού αθλητισμού. Χαίρομαι ιδιαιτέρως γιατί ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου έχει βρει τον τρόπο να συνεχίζει αυτή την υπέροχη γιορτή, την πολύ ωραία εκδήλωση, και θα το κάνει και φέτος. Λίγο μετά τις 6.30 θα ξεκινήσει η φετινή μας γιορτή σε μια πολύ ωραία αίθουσα στο Μέγαρο Μουσικής, ραδιοφωνικά από την Era Sport, τηλεοπτικά από την R2. Σήμερα έχουμε εδώ υπέροχη παρέα, νεανική παρέα θα έλεγα, που ανανεώνει και εμένα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μάιρα Ξίδη, σε ευχαριστώ που έκανες τα πάντα προκειμένου να ανανεωθεί περισσότερο η παρέα μας. Βλέπω λοιπόν την Ματίνα Κανελοπούλου στην κονσόλα, στη ρύθμιση των ήχων. Είναι η πρώτη εκπομπή που κάνεις μαζί μου. Μην τρομάζεις, μια χαρά θα πάνε όλα. Απέναντί μας στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Φώτης Χατζηδημητρίου, ο Άγγελος Δέτσης και ο Δήμος Σκανιακός και στα μικρόφωνα της Ερασπόρ έως τις 5 ο Σύφης Βοτζάκης. Θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στην σημερινή γιορτή του αθλητισμού, θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στα αθλητικά βραβεία του ΨΑΠ, εννοείται ότι δεν θα διαφορήσουμε και για τους αγώνες που διεξάγονται για την Super League 2. ΠΑΟΚ Β' Καμπανιακός, τελικό αποτέλεσμα 1-3. Πριν από λίγο είχαμε γκολ στην Τρίπολη, οπότε σε λίγα δευτερόλεπτα θα βάλουμε στην παρέα μας τον Βασίλη Κούβαλη να μας ενημερώσει για τον αγώνα του Αστέρα Τρίπολης Β' με την Ηλιούπολη. Είμαστε έτοιμοι, οπότε πριν ξεκινήσουμε την αναφορά μας σε αυτό το μίνι αφιέρωμα που θα κάνουμε στα αθλητικά βραβεία του ΨΑΤ, πάμε στον Βασίλη Κούβαλη στην Τρίπολη να μάθουμε ποιος έβαλε τον γκολ. Καλό απόγευμα, Βασίλη.
Γεια σου, Σιφή. Καλό απόγευμα. Εδώ έχουμε την ισοφάριση από την Ηλιούπολη. Θυμίζουμε ο Αστέρας προηγούταν από το 48 λεπτό με τον γκολ του Χαράλα Μπουκαλάντζη μέσα από τη μεγάλη περιοχή, ένα πλασέ και την μπάλα στα δίχτυα του Ντόκιτς, του Σέρβου τερματοφύλακα της Ηλιούπολης. Όμως η Ηλιούπολη πίεσε, είχε ευκαιρίες, είχε τετατέτ, είχε μεγάλες φάσεις και κατάφερε στο 21ο λεπτό με τον Δημήτρη Μάνο, έναν πολύ έμπειρο παίκτη που δεν είχε φανεί στο παιχνίδι, τι είναι η αλήθεια, να βρεθεί τετατέτ με τον Φώτη Σγουρή, να τον πλασάρει σωστά, να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ Β και να γράψει το 1-1 στο 21ο λεπτό. Είμαστε στο 85 και σίγουρα τα τελευταία αυτά λεπτά παίρνουν δραματικό τρόπο και ρόλο στην αναμέτρηση, γιατί και οι δύο ομάδες θέλουν τους 3 βαθμούς, παρότι φαίνονταν ότι ο Αστέρας Άκτορ υπερασπίζονταν την αιστεία του και δεν είχε δεχτεί κάποιο τέρμα. Όμως η πίεση που άσκησε η ομάδα του προπονητή της Ηλιούπολης, του Θωμά Γράφα, και με τις κινήσεις που έκανε, γιατί έκανε και αλλαγές, 3 αλλαγές με επιθετικογενείς παίκτες, μπήκε ο Μουντρίχας, μπήκε ο Καλαμβόκης και ο Αλεξόπουλος πριν από λίγο, δείχνει ότι ήθελε να πιέσει και αυτό το κατάφερε με τον Μάνο, τον Δημήτρη Μάνο, να σκοράρει στο 81 και να έχουμε αυτό το 1-1. Και υπάρχει διακοπή, γιατί δύο παίκτες και από τον
Εμείς ούτως ή άλλως θα επανέλθουμε σε λίγο για να κλείσουμε μαζί τον αγώνα του Αστέρα Τρίπολης Β' με την Ηλιούπολη. Το γνωρίζεις και εσύ ότι σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα, καθώς έχουμε την γιορτή των αθλητικών συντακτών, την βράβευση των κορυφαίων των σπορ για το 2024, που ήταν μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες για τον ελληνικό αθλητισμό σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Χωρίς να κάνω προβλέψεις, γιατί ξέρεις ότι η ψηφοφορία είναι μυστική και δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα. Έχω την εντύπωση, Βασίλη, ότι για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια η αγωνία θα προκύψει στην κορυφαία ομάδα. Γιατί για τον αθλητή και την αθλήτρια λίγο πολύ οδηγούμαστε σε ένα τελικό συμπέρασμα. Αλλά στην ομάδα θα υπάρχει έντονος ανταγωνισμός, γιατί το 2024 ήταν μια πολύ δυναμική χρονιά και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ.
Μακάρι να έχουμε αυτό το δίλημα πάντα και να υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός.
Μακάρι να έχουμε αυτό το δίλημα, μακάρι να προκύπτει ανταγωνισμός, και να προσθέσω και κάτι που είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητο ούτε αναγκαίο να έχουμε μόνο έναν κορυφαίο. Η κορυφή χωράει και δύο. Για παράδειγμα, καταθέτω προσωπική άποψη τώρα, έτσι.
Ναι.
Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τις ομάδες, αυτό που έχει κάνει ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, να πάρει Ευρωπαϊκή Κούπα για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, και αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, από την 17η θέση της προηγούμενης σεζόν, έτσι, να βρεθεί στην κορυφή της Ευρωλίγκας, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αξιολογήσουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να κατανοήσουμε ότι η κορυφή χωράει και τους δύο.
Λοιπόν,
γιατί είναι τεράστια επιτεύγματα. Εμείς κάνουμε απονομή βραβείων πριν βεβαίως γίνει η κανονική απονομή. Αλλά καταθέτουμε.
Έτσι κι αλλιώς.
Καταθέτουμε προσωπική άποψη, επαναλαμβάνω. Έτσι, δεν λέμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, θέλεις να μείνουμε σε σένα ως το τέλος του αγώνα ή να επανέλθουμε σε λίγο?
Εντάξει, σηκώθηκαν οι παίκτες που είχαν τραυματιστεί. Υπάρχει διακοπή για ανταλλαγές. Όλα τον Αστέρα άργησε λίγο να κάνει τις αλλαγές. Ο Γιώργος Σίμος δέχτηκε τον γκολ η ομάδα του και νομίζω είχε καθυστέρηση και θα συνεχιστεί με το Γιάννη Μάνο. Το
Άρα συμπεραίνω ότι θα έχουμε και καθυστερήσεις, οπότε θα έχουμε τουλάχιστον 10 λεπτά αγώνα ακόμη.
Ναι. 10 να προτείνω... όχι, αλλά 6-7 σίγουρα.
Με τις καθυστερήσεις θα είναι 10 λεπτό. Να προτείνω κάτι. Επιστρέφουμε σε λίγο.
Ωραία, ωραία.
Τα βραβεία του Αθλητικού Συνδέσμου, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, ξεκίνησαν το 1954. Ξεκίνησαν δοκιμαστικά, γιατί τότε ήταν μια μικρή παρέα αθλητικογράφων που είχαν ιδρύσει τον Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου, που στη συνέχεια έγινε ΨΑΤ. Από το 1963 και μετά έγινε μεγαλύτερη προσπάθεια προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στον τρόπο, στις βραβεύσεις, στην γενικότερη εκδήλωση. Βραβεύεται ο καλύτερος αθλητής, η καλύτερη αθλήτρια, η καλύτερη ομάδα σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο. Αργότερα προσθέθηκαν και άλλα βραβεία, του καλύτερου προπονητή, του καλύτερου αθλητή με αναπηρία και της αθλήτριας με αναπηρία, της καλύτερης ομάδας ΑΜΕΑ. Υπάρχουν και πάρα πολλά ειδικά έπαθλα, για τα οποία θα κάνουμε ειδική αναφορά σε λίγο, που θα υποδεχθούμε τον πρώτο αντιπρόεδρο του Συνδέσμου, τον Μάνο Σταραμόπουλο, και το μέλος του Δουσού, τον Γιώργο Τραπεζανίδη, και θα μιλήσουμε για την σημερινή γιορτή. Στα πρώτα χρόνια των βραβεύσεων, ο Στίβος μονοπολούσε το ενδιαφέρον, γιατί εκείνα τα χρόνια ο Στίβος είχε πάρα πολλές επιτυχίες, κυρίως στους Βαλκανικούς Αγώνες, που ήταν μια top διοργάνωση για τις δεκαετίες του 50, του 60 και του 70. Με το πέρασμα των χρόνων, βεβαίως, οι Βαλκανικοί Αγώνες έχασαν την λάμψη τους. Ο πρώτος που πήρε το βραβείο από τους αθλητικούς συντάκτες ήταν ο Βασίλης Σίλης το 1954. Ακολούθησαν ο Γιώργος Παπαβασιλείου, ο Γιώργος Ρουμπάνης, ο Βαγγέλης Δεπάστας, ο Χρήστος Χιώτης, ο Αντώνης Κουνάδης, ο Γιώργος Τσακανίκας, ο Βασίλης Σίλης, ο Νίκος Ρεγκούκος. Τα πρώτα 10 χρόνια όλα τα βραβεία τα πήραν αθλητές του Στίβου. Στη συνέχεια ο Χρήστος ο Πιεράκος, εμφανίζεται και ο Χρήστος Παπανικολάου, που σάρωσε τα βραβεία για μία τετραετία, ο μεγάλος επικοντιστής του Παναθηναϊκού, που έφτασε στο σημείο να καταρρύψει ακόμη και το παγκόσμιο ρεκόρ. Για να το κάνουμε και λίγο αθλητικό quiz, βάζω την εξής ερώτηση στους ακροατές, από τους οποίους περιμένω, εκτός από την απάντηση σε αυτή την ερώτηση, να καταθέσουν και τη δική τους άποψη με την γνωστή διαδικασία, με SMS μηνύματα, με επικοινωνία μέσω Messenger και Viber, όπως κάνουμε πάντα όταν έχουμε αθλητικό quiz. Ποιος ήταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής που πήρε το βραβείο του κορυφαίου της χρονιάς? Ποδοσφαιριστής που δεν έπαιζε ούτε στον Ολυμπιακό ούτε στον Παναθηναϊκό, ήταν ο πρώτος εκπρόσωπος του ελληνικού ποδοσφαίρου που κατάφερε να πάρει το βραβείο του κορυφαίου της χρονιάς, πάζοντας μια δεκαετή παράδοση που είχαν οι εκπρόσωποι του Στίβου και της Πάλης. Το 1968 πρώτος ήταν ο Πέτρος Γαλακτόπουλος, ο πολύ καλός παλαιστής μας. Ακολούθως ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, ο σπρίντερ από την Θεσσαλονίκη. Το 1972 το βραβείο μοιράστηκε στον Ηλία Χατζηπαυλή τον Ιστιοπλό, τον Πέτρο Γαλακτόπουλο τον παλαιστή και τον Σταύρο Τζορτζή τον εκπρόσωπο του Στίβου. Το 1973 ο Βασίλης Παπαδημητρίου, ο Άλτης του Ύψους. Το 1974 ο Σταύρος Ζορτζής. 1975, 1976 και 1977 εμφανίζεται η Άρση Βαρών δυναμικά με Χρήστο Ιακώβου και Νίκο Ηλιάδη. Το 1978 ο Μπάμπης Χολίδης, ο παλαιστής μας του Άτλαντα Καλυθέας, είναι ο πρώτος των πρώτων. Το 1979 ο Μιχάλης Κούσης, ο μαραθωνοδρόμος, που είχε κάνει και παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο όμως δυστυχώς για αυτόν δεν αναγνωρίστηκε, γιατί ήταν μικρότερη η διαδρομή που έτρεξε στο σπλίτ. Αυτό αποδείχθηκε από την τελική μέτρηση που έγινε. Έτσι λοιπόν το παγκόσμιο ρεκόρ δεν αναγνωρίστηκε. Το 1980 ο συντοπίτης Μωροθεμιώτης, ο Στέλιος Μιγιάκης, ο χρυσός παλαιστής μας που πήρε Ολυμπιακό μετάλλιο στην Μόσχα. Το 1981 ο τριπλουνίστας ο Δημήτρης Μίχας, το 1982 ο σπρίντερ ο Κοσμάς Στράτος, 1983 πάλι ο Μπάμπης Χολίδης, ο Παλαιστής μας. 1984 ο Δημήτρης Στανόπουλος, επίσης Παλαιστής, που πήρε Ολυμπιακό μετάλλιο στο Λος Άντζελες. Το 1985 ήταν μια καλή ευκαιρία να επανέλθει το ποδόσφαιρο στην κορυφή, γιατί ο Δημήτρης Αραβάκος εκείνη τη χρονιά είχε κάνει μαγικά πράγματα με τον Παναθηναϊκό σε Ελλάδα και Ευρώπη. Όμως η επιλογή των αθλητικών συντακτών ήταν ο Χαράλαμπος Παπανικολάου, ο κολυμβητής του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου. Μετά εμφανίζεται ο Νίκος Γκάλης, ο θεός του μπάσκετ. 1986, 1987, 1989, ο κορυφαίος των κορυφαίων. Μικρή παρένθεση, το 1988 ο Μπάμπης Χολίδης παίρνει την τρίτη βράβευσή του, καθώς πήρε το χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο στη Σεούλ. Το 1990 ο αρσιβαρίστας μας ο Παύλος Αλτσίδης, το 1991 ο Κώστας Κουκοδήμος, ο κορυφαίος μας άλτης του μήκους εκείνα τα χρόνια. 1992, 1993 και 1995 ο Πύρος Δήμας, ο πρώτος των πρώτων, ο αγαπημένος μας Πύρος, που απογείωσε την ελληνική αρσιβαρών. Το 1994 ο Βαλέριος Λεωνίδης. Το 1996 ο ΨΑΤ πήρε μια πρωτοβουλία και ήταν σωστή, και θυμάμαι και την ομόφωνη απόφαση που πάρθηκε σε εκείνο το δοσού να βραβευτούν και οι τέσσερις αθλητές που είχαν πάρει Ολυμπιακό μετάλλιο και να πάρουν και οι τέσσερις την ειδική βράβευση χωρίς να γίνει επιλογή ενός. Ήταν ο Πύρος Δήμας, ο Κάκη Κακιασβίλη, ο Νίκος Κακλαμανάκης και ο Ιωάννης Μελισανίδης. 1997 Κώστας Γκατσιούδης, 1998 Λονίδας Απάνης, 1999 ο Κάχη Κακιασβίλη, το 2000, το 2001 και το 2002 ο Κώστας Κεντέρης, ο γίγαντας που έκανε τα μαγικά του στο Σίδνεϊ και όχι μόνο, το 2003 ο Περικλής Ιακωβάκης. Το ποδόσφαιρο επανεμφανίζεται, είναι ο δεύτερος τίτλος για το ποδόσφαιρο στα βραβεία του ΨΑΤ σε ατομικό επίπεδο και όχι σωματικό, με τον Θοδωρή Ζαγοράκη το 2004, ο αρχηγός μας στο Euro στην Πορτογαλία. Το 2005 ο Άρης Γρηγοριάδης ο κολυμβητής μας, το 2006 ο Περικλής Ιακωβάκης, το 2007 ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο πρώτος μπασκετμπολίστας μετά τον Νίκο Γκάλη που πήρε το βραβείο από τους αθλητικούς συντάκτες. Το 2008 ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, Ταϊκβοντό. Το 2009 ο γυμναστής μας ο Βλάσης Μάρας. Ακολούθησε ο Λευτέρης Κοσμίδης, επίσης εκπρόσωπος της γυμναστικής. Τρεις χρονιές Σπύρος Γιαννιώτης, κολύμβηση, το 11, το 12 και το 13. Το 14 ο τζουντόκα μας, ο Ηλίας Ηλιάδης. 2015, 16, 17, 18, ρεκόρ. Τέσσερα συνεχόμενα βραβεία για τον Λευτέρη Πετρούνια, που έχει κάνει μια εκπληκτική πορεία στην ενόργανη γυμναστική. Το 2019 ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο πρώτος τενίστας που ανέβηκε στην κορυφή. 2020 και 2021 ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Πέρυσι και πρόπερσι ο Μίλτος Τεντόγλου, δικαιότατα, γιατί έχει σαρώσει στον παγκόσμιο αθλητικό χώρο. Εντυπωσιακός ο αθλητής μας, ο οποίος κρίνω, χωρίς να ξέρω το αποτέλεσμα, ότι είναι το μεγάλο φαβορί για να κάνει φέτος το 3 στα 3. Με ταχύτητα θα υπενθυμίσω ότι σε ό,τι αφορά την κατηγορία των ανδρών, ο Εμμανουήλ Καραλής, ο Απόστολος Χρήστου και ο Μίλτος Δοντόγλου είναι οι τρεις που θα διεκδικήσουν την πρώτη θέση. Ακολούθησαν στην ψηφοφορία ο Πετρούνιας, ο Σλούκας, ο Γκιόνης, ο Γκολομέεφ, ο Τσελίδης, ο Ντούσκος και ο Χρήστος Τζόλης. Ενώ στις γυναίκες θα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα σε ό,τι αφορά την κορυφαία αθλήτρια, διεκδικούν την πρώτη θέση η ξυφομάχος η Δώρα Γκουντούρα, η κολυμβήτρια η Άννα Ντουντουνάκη και η πρωταθλήτριά μας στη συγχρονισμένη κολύμβηση, η Ευαγγελία Πλατανιώτη. Πιο πίσω βρέθηκαν η Κατερίνα Στεφανίδη, η Εμμανουέλα Κατζουράκη, η Αντιγόνη Τρισμπιώτη, η Νόρα Δράκου, η Μαρία Ηλιάκη, η Ζωή Φίτσιου και η Ελισάβετ Τσελτσίδου. Πριν μιλήσουμε και για τα κορίτσια και για τις ομάδες, πάμε ξανά στην Τρίπολη να μάθουμε αν ολοκληρώθηκε ο αγώνας του Αστέρα Τρίπολης Β με την Ηλιούπολη. Βασίλη Κούβαλη.
Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι εδώ που ολοκλήρωσε και την 13η αγωνιστική της Super League 2 για τον δεύτερο όμιλο, τον Νότιο. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η 13η αγωνιστική και η αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Β' Ηλιούπολη 1-1. Παρακολουθήσαμε ένα παιχνίδι μέτριο στο πρώτο ημίχρονο από μια μεγάλη ευκαιρία για τις δύο ομάδες στο πρώτο μέρος. Στο 32 κεφαλιά του Κωστέα, ο γκολκίπερ της Ηλιούπολης, ο Ντόκιτς, έβαλε το χέρι του μετά από τη μικρή περιοχή κεφαλιά. Όλοι περιμέναμε ότι θα σκοράρει εύκολα ο Γιώργος Κωστέας. Βρήκε μόνο ο Ντόκιτς την μπάλα, βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και έσχασε στην τελική γραμμή. Δεν πέρασε την τελική γραμμή, όπως είπε ο πρώτος βοηθός, ο Χρήστος Μπάλας. Έμεινε το 0-0. Στο 39 απάντησε στην ευκαιρία τη μεγάλη του Αστέρα Άκτορ Β' Ηλιούπολη με το πλασέ του Ενωμό. Πολύ καλές προϋποθέσεις στο γύρισμα από δεξιά του πολίτη. Ο Ενωμό από τη μικρή περιοχή σημάδευσε λίγο out από το αριστερό δοκάρι του Φώτης Γούρη. Έτσι τελείωσε λοιπόν το πρώτο ημίχρονο με τις δύο μεγάλες ευκαιρίες χωρίς σκορ στο 0-0. Μπήκαμε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 48ο λεπτό, όταν μια πολύ ωραία συνδυαστική προσπάθεια από αριστερά του Φαράι με τον Μπουσάι. Ο Μπουσάι έκανε το παράλληλο γύρισμα στο σημείο του πέναλτι. Εκεί ο 18χρονος, στον ντεμπούτο του στη βασική εντεκάδα, Χαράλαμπος Καλατζή, σημάδεψε σωστά την μπάλα στην αριστερή γωνία του Ντόκετς και έγραψε το 1-0, έδωσε το προβάδισμα για τον Αστέρα Β'. Η απάντηση όμως ήταν άμεση, με ευκαιρίες αρχικά από την Ηλιούπολη, κεφαλιά του Ενωμό στο 55, εντυπωσιακή απόκρουση από τον Φώτη Γουρή. Όλοι περιμέναμε ότι η μπάλα πήγαινε στα δίκτυα, όπως έβαλε το αριστερό του χέρι ο γκολκίπερ του Αστέρα Β' και απέκρουσε σε κόρνερ. Στο 62 λάμψε πάλι για την Ηλιούπολη, είχε πολύ καλή κεφαλιά από κόρνερ του Μαυριά. Η μπάλα πέρασε λίγο out. Ο Σγουρής στο 77 έκανε μία ακόμη εντυπωσιακή απόκρουση, όταν στο φάουλ από αριστερά με το δεξί πόδι η μπάλα είχε κατέβει προς την ευθεία, δεν έβλεπε ο τερματοφύλακας του Αστέρα Β' ο Σγουρής. Εφικτοδός με το πόδι έβγαλε την μπάλα κόρνερ. Στην εκτέλεση του κόρνερ ο Λάμψερ έπιασε κεφαλιά λίγο out. Είχε προειδοποιήσει πάρα πολύ έντονα, θα έλεγα, η Ηλιούπολη. Και στο 81 ο Δημήτρης Μάνος πήρε εξαιρετική κάνει την πάσα από τον Πατάπη. Βρήκε μόνος του απέναντι από τον Φώτη Γουρή. Όλοι μας με το φύλακα του Αστέρα Άκτορ Β' βγήκε την αιστεία. Έκανε το πλασέ ο Δημήτρης Μάνος, μεγάλη εμπειρία. Πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του γκολκίπερ του Αστέρα Β' και έγραψε το τελικό Αστέρα Β' Ηλιούπολη 1-1. Πανηγυρίστηκε πολύ έντονα τον γκολ από τους παίκτες της Ηλιούπολης. Μάλιστα ο Δημήτρης Μάνος έβαλε τη φανέλα, την πήρε, την έβαλε στο σημαίακι του κόρνερ και το σήκωσε ψηλά. Έχει και την κίτρινη κάρτα, αλλά είχε πολύ έντονο ο πανηγυρισμός για την ισοφάριση και αυτό το 1-1. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, που ολοκλήρωσε η αναμέτρηση αυτή και την 13η αγωνιστική στη Super League 2 στον δεύτερο όμιλο, τον Νότιο. Αστέρας Άκτορ Β' Ηλιούπολη 1-1.
Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Κουβαλή. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο τον Σταύρο τον 137. Δεν είναι ο Μίμης Δωμάζος ο πρώτος ποδοσφαιριστής που πήρε το βραβείο από τους αθλητικούς συντάκτες, δεν είναι Ευγένιε ούτε ο Γιώργος Κούδας. Είπα νωρίτερα ότι είναι ποδοσφαιριστής που δεν έχει παίξει σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Προσθέτω, δεν έχει παίξει ούτε στην ΑΕΚ ούτε στον ΠΑΟΚ. Έβγε στον Δημήτρη Κομνηνό από τη Χαλκιδά, που είναι ο πρώτος που βρίσκει τη σωστή απάντηση. Την καλησπέρα μου στον Κώστα από τα Πετράλωνα, που επισημαίνει ότι το σωστό θα ήταν στο βραβείο της καλύτερης ομάδας να υπάρξουν δύο νικητές, και ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο. Έχω την εντύπωση ότι θα βρεθεί τρόπος, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα βρεθούν και οι δύο ομάδες. Διακόπτουμε για λίγο προκειμένου να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Σε μια ξεχωριστή μέρα, υπενθυμίζω ότι σήμερα οι κορυφαίοι των σπορ βραβεύονται από τους αθλητικούς συντάκτες. Πριν υποδεχθούμε τον πρώτο αντιπρόεδρο του συνδέσμου μας, τον Μάνο Σταραμόπουλο, για να μιλήσουμε για την σημερινή γιορτή του ΨΑΤ, να πάω λίγο και στα δικά σας μηνύματα, να πω την καλησπέρα μου στην μεγάλη παρέα από τη Νέα Σμύρνη που μας ακούει αυτή την ώρα και προφανώς έχει βρει τη σωστή απάντηση στο ερώτημα που έβαλα νωρίτερα. Λογικότατο είναι αυτό. Άλλωστε, πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή που στη Νέα Σμύρνη τον αγάπησαν πάρα πολύ. Ο φίλος μας ο Γιάννης, ο 683, λέει: «Μήπως είναι ο Χατζηπαναγής ο πρώτος που πήρε το βραβείο των αθλητικών συντακτών, ο πρώτος ποδοσφαιριστής?» Και όμως, φίλε μου Γιάννη, δεν είναι ο Χατζηπαναγής. Την καλησπέρα μου και στην Κατερίνα από την Καλλιθέα, που θέλει ενημέρωση για την Super League 2. Να υπενθυμίσω λοιπόν, να επαναλάβω: ΠΑΟΚ Β Καμπανιακός 1-3 και Αστέρας Τρίπολης Β Ηλιούπολη 1-1. Στις 8.30 θα παίξουν η Καλλιθέα με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που έχει αγώνα σήμερα στο γήπεδο της Λεωφόρου, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα έχει και βραβεύσεις στο Μέγαρο Μουσικής. Μάνος Σταραμόπουλος, τον υποδεχόμαστε. Μάνο μου, καλό απόγευμα. Δεν προσπαθώ να κάνω προβλέψεις, δεν είναι αυτή η επιδίωξή μου.
Ποιος θα πάρει τη Champions League?
Όχι, αλλά καλά, αυτό το ξέρω, θα το πάρει η Liverpool. Μην μου βάζεις εύκολα. Τα σημερινά είναι τα δύσκολα.
Γιατί η Real δεν μπορεί να το πάρει, λες?
Πόσα θα πάρει, Μάνο μου, η Real? Να πάρει και κανείς άλλος.
Έλεος. Μπορεί να το πάρει, να δούμε, τόσο ομάδες, μπορεί να το πάρει Bayern.
Μπορεί να το πάρει Bayern, αλλά ειλικρινά τώρα πιστεύεις ότι είναι αυτό το θέμα μας σήμερα?
Όχι.
Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Μη μου αλλάζεις την κουβέντα. Λοιπόν, είναι ξεχωριστή μέρα.
Βεβαίως.
Και για τον ΨΑΤ συνολικά, και για τους αθλητές, και για σένα και για μένα που είμαστε κοντά στο ΨΑΤ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να μας πεις λεπτομέρειες. Είμαι βέβαιος ότι είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι για αυτό που θα δούμε περίπου σε 2 ώρες στο Μέγαρο Μουσικής.
Ακριβώς, αίθουσα Μπανκέ, στο Μέγαρο Μουσικής θα είναι η γιορτή των κορυφαίων του ελληνικού αθλητισμού για το 2024, που διοργανώνει από το 1954 ανελιπώς από εκείνη τη χρονιά και μετά, που είναι η πιο παλιά διοργάνωση με βραβεύσεις στην Ελλάδα, έτσι. Διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου. Η αγωνία κορυφαίων, όπως καταλαβαίνουμε, για την ανακοίνωση των κορυφαίων της χρονιάς, που θα είναι ο αθλητής, η αθλήτρια, η ομάδα, ο προπονητής. Κορυφαίοι επίσης με αναπηρία αθλητής, αθλήτρια, ομάδα. Θα έχουμε ειδικά έπαθλα σε αθλητές, αθλητές.
Πριν αναφερθούμε στα ειδικά έπαθλα, μου επιτρέπεις να ανοίξω μία παρένθεση, βάζοντας ακόμη ένα ερώτημα, το δεύτερο, γιατί έχω βάλει ήδη ένα στους ακροατές μας. Για το ποιος είναι ο πρώτος. Εννοείται, θέλω να, αλλά δώσω μου λίγα δευτερόλεπτα. Έχω βάλει ένα πρώτο ερώτημα για το ποιος είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που πήρε το βραβείο του κορυφαίου της χρονιάς. Δεν είναι εύκολη η απάντηση, το ξέρω. Πάω λοιπόν σε κάτι πολύ πιο εύκολο. Να βρούμε ποια είναι η ομάδα που έχει σαρώσει τα βραβεία του ΨΑΤ. Όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, συνολικά είναι η ομάδα που έχει βραβευθεί περισσότερο από κάθε άλλη στην γιορτή του ΨΑΤ. Αυτό είναι εύκολο, νομίζω, έτσι?
Ναι, σίγουρα. Στον Πανιόν τώρα που λες, πιστεύω, έτσι μπορώ να κάνω μία πρόβλεψη.
Να κάνεις.
Νομίζω ότι
εσύ ξέρεις και τα αποτέλεσμα, αλλά δεν πρέπει να τα ανακοινώσεις.
Όχι, δεν είπα γι' αυτό. Λέω για το Πανιόνιο τώρα που λες. Νομίζω ότι θα είναι ο Γιώργος Σοδέδες.
Ας το δικό μου το κουίς, προσπάθησε να δώσω ερώτηση.
Ναι, ναι, λέω.
Λυπάμαι, η πρώτη απάντησή σου είναι αποτυχημένη. Μη δώσει τη δεύτερη, γιατί η δεύτερη είναι δεδομένο ποια θα είναι και θα βρεις την απάντηση.
Okay.
Καλός και ο Γιώργος Δέδας, αλλά ποτέ ο πρώτος των πρώτων στον ΨΑΤ.
Μάλιστα, εντάξει,
Ο Δέδας έβαζε τα γκολ, ο ποδοσφαιριστής που ψάχνουμε έδινε τις πάσες συνήθως, αλλά έβαζε και αυτός γκολ.
Κοίτα, τώρα αν θέλουμε να πούμε ποιος ήταν ο μεγαλύτερος χαφ κατά την προσωπική μου άποψη στο Πανιόνιο και ο πλέον αδικημένος για μένα...
Ήταν αυτός με διαφορά.
Ο Βασίλης Μωραϊτέλης.
Και ο Μωραϊτέλης.
Νομίζω ότι ήταν ο πλέον αδικημένος ποδοσφαιριστής που δεν έπαιξε στην Ελλάδος. Και επίσης, επειδή βεβαίως εκείνη την εποχή ο Πανιόνιος ήταν μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδος, έτσι.
Και ο Στάθης Χάιτας, για να λύσουμε τον γρίφο.
Δεν το κατάλαβα, το νούμερο 7.
Και ο Στάθης Χάιτας, λοιπόν, για να λύσουμε τον γρίφο, που είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που πήρε βραβείο κορυφαίο από τον ΨΑΤ, έκανε τεράστια καριέρα στον Πανιόνιο και στην εθνική ομάδα. Αλλά ο Πανιόνιος, κόντρα στην συνήθεια που είχε να παραχωρεί ποδοσφαιριστές επί σειρά ετών, Στην περίπτωσή του αρνήθηκε προτάσεις και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό και από την ΑΕΚ. Γι' αυτό έμεινε μόνο στη Νέα Σμύρνη με ένα μικρό διάλειμμα ενός έτους στη Λάρισα.
Σωστό. Κοίτα, εκείνη την εποχή οι ομάδες δύσκολα δίνανε τις σημαίες τους, έτσι. Τι να θυμίσουμε, πόσες δεν μπόρεσαν να φύγουν τη δεκαετία του 60, λίστα ονόματα. Να αναφέρουμε μερικούς, άστο τώρα.
Να μην αναφέρουμε, να επιστρέψουμε στο θέμα μας, στη σημερινή γιορτή.
Λοιπόν, να πούμε ποιοι είναι τα φαβορί, οι επικράτες, τι θέλεις.
Να αναφέρουμε καταρχάς τις δικές βραβεύσεις, επειδή σε διέκοψα νωρίτερα.
Α, οι δικές βραβεύσεις τι θα είναι. Θα είναι η ομάδα K19 του Ολυμπιακού, που πήρε πέρσι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Champions League στην κατηγορία της. Θα είναι ο LKB, προοδευτικό των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Θα είναι τη διάκριση στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Θα είναι πολύ... Τι να πω τώρα, θα είναι...
Οπότε ανεξάρτητα από το ποια θα αναδειχθεί η καλύτερη ομάδα της χρονιάς, βραβεία θα πάρουν όλοι, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, ακριβώς. Πάρα πολύ.
Αυτό είναι και το λογικό, γιατί προηγουμένως αναφέρθηκα εκτενώς στο τι έκανε ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο. Μαγικό ανεπανάληπτο επίτευγμα. Πρώτο ευρωπαϊκό για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ομάδα ακριβώς που κατέχει ευρωπαϊκό τρόπαιο.
Ήταν όμως υπέρβαση και αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, γιατί δεν ξεκίνησε ως φαβορί για να πάρει την Ευρωλίγκα. Από 17ο.
Δεν συγκρίνουμε με ποδόσφαιρο με μπάσκετ, έχει κάποια διαφορά.
Όχι, για μένα δεν υπάρχει καμία διαφορά.
Για τον κόσμο τον παγκόσμιο.
Περίμενε. Εγώ διαφωνώ σε αυτό που λες. Εγώ δεν συγκρίνω το πόσοι ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο και πόσοι με τον μπάσκετ. Εγώ συγκρίνω τα επιτεύγματα.
Ξένες εφημερίδες τώρα βλέπουμε που έχουν το ποδόσφαιρο και που τον μπάσκετ.
Δεν διαφωνώ σε αυτό. Όμως το επίτευγμα το μπασκετικό. Πρέπει να το αξιολογήσουμε με τον τρόπο που πρέπει να το κάνουμε, γιατί ο Παναθηναϊκός πήρε Ευρωλίγκα με επιβλητικό τρόπο στο τέλος, στο Final Four, σε μια χρονιά που ξεκίνησε με στόχο να κάνει ένα βήμα παραπάνω, από 17ο να πάει λίγο παραπάνω. Είναι μεγάλο επίτευγμα. Και προφανώς δεν συγκρίνω το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ παγκοσμίως, γιατί δεν υπάρχει τέτοια σύγκριση.
Μάλιστα. Συμφωνούμε. Λοιπόν, τι άλλο...
Τρεις επικρατέστεροι προπονητές. Αταμάν, Μεντιλίμπαρ, Πομάσκι.
Α, ναι, βεβαίως.
Υπάρχει φαβορί εδώ κατά την άποψή σου?
Για προσωπική άποψη από τώρα, έτσι. Όχι.
Αλλά προφανώς.
Θα πω ότι είναι ο Μεντιλίμπαρ. Που μετά το Europa League που πήρε με τη Σεβίλη, την επόμενη χρονιά οδήγησε τον Ολυμπιακό, την πρώτη ελληνική ομάδα, στην κατάκτηση του Conference League.
Και κάνει και κάτι άλλο με τη Λίμπαρ, το οποίο επίσης πρέπει να το επικροτήσουμε.
Προωθεί τα νέα παιδιά, τα νέα ταλέντα.
Δίνει ευκαιρίες στα νέα παιδιά, στα παιδιά που προέρχονται.
Του ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι.
Ακριβώς. Και είναι παιδιά τα οποία θα στελεχώσουν την επόμενη μέρα για την εθνική ομάδα. Και βλέπεις ότι τους δίνει την δυνατότητα να αποκτήσουν μεγάλες εμπειρίες και παραστάσεις από πολύ μικρή ηλικία. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Καραλής Τεντόγλου Χριστού. Εδώ υπάρχει φαβορί.
Ναι, εντάξει, υπάρχει. Λογικό είναι. Μίλτος Τεντόγλου, χρυσό μετάλλιο στο Μήκος, Ολυμπιονίκης. Είναι ο πρώτος αλτής μετά τον Καρλ Λιούις, έτσι. Που κατέκτησε δεύτερο συνεχόμενο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο.
Και τι παραπάνω να κάνει, αλήθεια, ο Μίλτος?
41. Να πάρει και ένα τρίτο στην επόμενη.
Να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ, που είναι το αποθυμένο του, και να αποσυρθεί, γιατί δεν θα έχει πλέον κίνητρο. Τα έχει κάνει όλα πια.
Βέβαια.
Λοιπόν, θα σου κάνω προσωπική αποκάλυψη τώρα.
Προσωπική.
Ναι, σε ό,τι αφορά την κορυφαία αθλήτρια, το βασικό κριτήριο για μένα δεν ήταν η επιτυχία, η νίκη, το μετάλλιο. Ήταν η γενικότερη συμπεριφορά και ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε η συγκεκριμένη κοπέλα μετά την αδικία που υπέστη στο Παρίσι. Για μένα λοιπόν η πρώτη επιλογή ήταν η ξυφομάχος, η Δώρα Γκουντούρα.
Η Γκουντούρα, μάλιστα.
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είναι πρώτη, έτσι.
Ναι, καλά, εντάξει, δεν το ξέρουμε. Αυτό σωστό.
Ξέρεις, μερικές φορές πρέπει να εστιάζουμε και λίγο παραπάνω στον τρόπο που συμπεριφέρονται κάποια άτομα μέσα στον αθλητισμό και όχι μόνο στις επιτυχίες τους.
Ο κάθε αθλητής, επαγγελματίας, δημοσιογράφος, τραγουδιστής, πολιτικός πάει πακέτο και πρέπει να είναι το παράδειγμα προς μίμηση και όχι προς αποφυγή. Άρα λοιπόν την κουλτούρα, σωστά λες, είναι παράδειγμα προς μίμηση και έτσι πρέπει να τη βλέπει όλος ο κόσμος και έτσι και η ίδια πρέπει να προβάλλει τον εαυτό της.
Φίλος μας ο Γιάννης από την Πύλο λέει Εθνική Ομάδα Πόλο, είναι η ομάδα που έχει πάρει τα περισσότερα βραβεία στον ΨΑΤ. Ναι. Τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι η Εθνική Ομάδα Πόλο σαρώνει και είναι και η πιο επιτυχημένη εθνική ομάδα, ναι, γιατί είναι παρούσα μονίμως Ολυμπιακούς αγώνες.
Σωστό.
Είναι σωστός και ο φίλος ο 573 και όμως Μάνο μου, ναι, δεν είναι η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης αυτή που έχει πάρει τα περισσότερα βραβεία
σε ό,τι
αφορά την κατηγορία των ομάδων.
Μάλιστα.
Άλλη εθνική ομάδα είναι. Και απολύτως λογικό είναι αυτό να έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία, γιατί τα χρόνια που έπαιζε ο γκάγκστερ με τη γνωστή παρέα, αυτή η ομάδα σάρωνε.
Μάλιστα. Νίκος Γκιάλης εννοείσαι.
Ή 8 ή 9 φορές η εθνική ομάδα μπάσκετ αναδείχθηκε πρώτη στη γιορτή του ΨΑΤ.
Μάλιστα.
Θα έχουμε ξεχωριστούς καλεσμένους και σήμερα όπως κάθε χρόνο Μάνο στη γιορτή.
Πάντα, εννοείται. Καταρχήν θα μας θυμίσει ο Αρχιεπίσκοπος, έτσι. Που είναι η πρώτη φορά που ο Αρχιεπίσκοπος θα έρθει. Εντάξει, σίγουρα μετά υπουργοί αρκετοί, πρόεδροι κομμάτων, πάρα πολλοί παλιοί αθλητές, μεγάλα ονόματα διακρίθηκαν κατά καιρούς που συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από διάφορους τομείς. Εντάξει, είναι πάντα μια ξεχωριστή γιορτή αυτό που διοργανώνει από το 54 ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλητικού Τύπου, που επαναλαμβάνουμε ότι είναι ο θεσμός ο πιο παλιός θεσμός στην Ελλάδα, έτσι. Ανελιπώς, παρά το γεγονός ότι είχαμε και τον COVID, πάντα οι βραβεύσεις γινόντουσαν και θα συνεχίσουν να γίνονται, καλά να είμαστε όλοι μας.
Εμείς το καταφέραμε και τη χρονιά του κορονοϊού και θυμάσαι τι περιπέτεια Βέβαια. Είχαμε περάσει τότε.
Βέβαια. Έτσι είναι.
Σε μια μεγάλη ειδική δυσία. Εκδήλωση που έγινε
ναι.
με τεράστια προβλήματα και με πολύ μεγάλη προσπάθεια. Με Γιάννη Αντετοκούνμπο τότε να παίρνει το βραβείο στους άνδρες. Στις γυναίκες ποια ήταν πρώτη το 20. Η Σάκαρη.
Μαρία Σάκαρη.
Η Σάκαρη, ναι, που είχε πάρει τα δύο συνεχόμενα. Ωραία.
Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχουμε και έπαθλα έτσι κοινωνικής προσφοράς, αθλητικής οικογένειας, φιλάθλου πνεύματος. Καλύπτουμε όλους τους τομείς της ζωής μας. Ανερχόμενα ταλέντα, ό,τι πρέπει δηλαδή για να είναι όλη η Ελλάδα μέσα σε αυτή την κορυφαία γιορτή του αθλητισμού.
Και μακάρι να βρούμε έναν τρόπο σε συνεργασία βεβαίως με την γραμματεία τύπου και με την πολιτεία γενικότερα να συμβάλλουμε και εμείς ως σύνδεσμος προκειμένου να τονωθεί και ο εραστεχνικός αθλητισμός, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Έτσι.
Συμφωνώ απολύτως.
Λοιπόν, Μάνο μου, σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε από κοντά στο Μέγαρο Μουσικής.
Βεβαίως.
Καθυστερήσαμε να συνομιλήσουμε με τον Γιώργο Τραπεζανίδη και μας πρόλαβε 3, αλλά θα κάνουμε υπομονή, έχουμε ακόμη 14 λεπτά, ενδεχομένως να προλάβουμε να τον ακούσουμε σε λίγο. Να περάσουμε λίγο στην κατηγορία των γυναικών, πριν δω και τα δικά σας μηνύματα, που χαίρομαι γιατί είναι πάρα πολλά και κάνετε και προβλέψεις για τα αποτελέσματα της σημερινής εκδήλωσης του ΨΑΤ. Η πρώτη αθλήτρια που αναδείχθηκε κορυφαία από τον Σύνδεσμο των Αθλητικών Συντακτών ήταν η Μαρούλα Λάμπρου, η Κύπρια άλτρια του μήκους το 1974. Στη συνέχεια για 2 χρονιές επικράτησε η Σοφία Δάρα, η κολυμβήτρια του Ολυμπιακού. Στην πορεία η Σίση Πανταζή, η Μαρούλα Λάμπρου, η Αγγελική Κανελοπούλου, η πολύ καλή μας τενίστρια το 1980, η μαμά της Μαρία Σάκαρη. Η Σοφία Σακοράφα και η Άννα Βερούλη κυριάρχησαν τα επόμενα 3 χρόνια, 2 μεγάλες μορφές του ελληνικού στίβου, του ακοντισμού, με ολυμπιακά μετάλλια, με ευρωπαϊκά, με παγκόσμιο ρεκόρ η Σοφία Σακοράφα. Η Άγη Κασούμη που έχει γράψει και αυτή τη δική της ιστορία, γιατί έχει καταρρύψει κάθε προηγούμενο ρεκόρ σε ό,τι αφορά τις συμμετοχές στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Αγγελική Κανελοπούλου επανήλθε το 1985. Η Έλλη Ρουσάκη, μια εξαιρετική κολυμβήτρια, κριτικιά αθλήτρια του Ολυμπιακού. η Αντωνία Σβάιερ, η κοπηλά της των Ιωαννίνων, η Νίκη Μπακογιάννη το 1989, το 1990 και το 1992 πια άλλη, η Βούλα Πατουλίδου, που έκανε την απόλυτη υπέρβαση στη Βαρκελόνη. Το 1991 η Χριστίνα Θαλασσινίδου, συγχρονισμένη κολύμβηση. Το 1993 και το 1994 δύο αρσιβαρίστριες, η Μαρία Χριστοφορίδου και η Γιώτα Αντωνοπούλου. Και μετά ξεκινάει η κυριαρχία του Στίβου, καθώς για τα επόμενα 13 χρόνια κορίτσια από τον Στίβο ήταν στην κορυφή. Η Κατερίνα Θάνου, η Νίκη Μπακογιάννη, η Νίκη Ξάνθου, η Όλγα Βασδέκη, η Παρασκευή Τσιαμίτα, για τρία χρόνια μετά η Κατερίνα Θάνου, το 2000, το 2001 και το 2002, η Μιρέλα Μανιάνη, η Αθανασία Τσουμελέκα, η Πηγή Δεβετζή, για τέσσερα χρόνια από το 5 έως το 8, εμφανίζεται και η Κοπηλασία το 2009 με την Αλεξάνδρα Τσιάβου και μετά η Κολύμβηση με την Μαριάννα Λιμπερτά, η Βάσο Βουγιούκα, η Ξυφομάχος, η Κατερίνα Νικολαίδου, η κοπηλά της, η Νικόλ Κυριακοπούλου, η Άλτρια το Πικοντό το 2015, η Άννα Κορακάκη το 2016, η Ολυμπιονίκης μας στην Σκοποβολή, η Κατερίνα Στεφανίδη το 2017, το 2019, η Άννα Κορακάκη και το 2018, η Μαρία Σάκαρη για μία διετία το 2020 και το 2021 και η Αντιγόνη Τρισμπιώτη το 2022 και το 2023. Επαναλαμβάνω για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, στους άνδρες οι τρεις επικρατέστεροι για τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή είναι ο Τεντόγλου, ο Καραλής και ο κολυμβητής μας ο Απόστολος Χρήστου. Στις γυναίκες η τριάδα που έχει ξεχωρίσει είναι η αθλήτρια της συγχρονισμένης κολύμβησης η Ευαγγελία Πλατανιώτη, η κολυμβήτρια η Άννα Ντουντουνάκη και η ξυφομάχος η Δώρα Γκουντούρα. Και σε ό,τι αφορά τις ομάδες, κόκκινο και πράσινο. Ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός που πήρε το Conference League, η ομάδα νέων του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Youth League και η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού που ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης κατακτώντας την Ευρωλίγκα. Στους προπονητές Εργίνα Ταμάν, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο προπονητής του Στίβου, ο Γιώργος Πομάσκι. Και πάω και στα δικά σας μηνύματα, στο φίλο τον Γιώργο από την Νέα Σμύρνη που έχει βρει την απάντηση του σωστή για τον Στάθη Χάιτα. Έχει βρει την απάντηση και για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ και επισημαίνει σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν με τον Μάνο για τις ομάδες ότι είναι μεγάλα επιτεύγματα αυτά που πέτυχαν φέτος και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ αντίστοιχα. Λέει λοιπόν ότι δεν πρέπει να συγκρίνουμε τα δύο αθλήματα, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Συμφωνώ, ξεκάθαρα συμφωνώ μαζί σου. Πρέπει να βλέπουμε το πόσο σημαντικό είναι ξεχωριστά το καθένα επίτευγμα και τα δύο είναι πολύ σημαντικά. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε μου. Την ίδια ακριβώς άποψη έχω και εγώ. Γιατί αν επιχειρήσουμε να συγκρίνουμε, για παράδειγμα, το μπάσκετ με την υδατοσφαίριση, ποτέ μα ποτέ δεν θα έπαιρνε βραβείο κορυφαίας ομάδας της χρονιάς από τον ΨΑΤ η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών ή των Γυναικών. Αν είχαμε δηλαδή το κριτήριο ποιο ομαδικό σπορ είναι πιο πάνω από το άλλο και ψηφίζαμε με αυτό το κριτήριο, θα αδικούσαμε σε πολλές περιπτώσεις ομάδες που στο δικό τους άθλημα κάνουν τη διαφορά. Ο φίλος ο Γιώργος λέει ότι η κορυφαία αθλήτρια όλων των εποχών είναι η Σοφία Σακοράφα. Ποιος ξεχνάει, λέει, το παγκόσμιο ρεκόρ που έκανε στα Χανιά. Είναι μία από τις κορυφαίες αθλήτριες η Σοφία Σακοράφα. Με το μεγάλο ρεκόρ στα Χανιά, με το παγκόσμιο ρεκόρ. Ήταν όμως αθλήτρια των ρεκόρ και όχι των αγώνων. Γιατί στην καριέρα της δεν πήρε τα μετάλλια στους μεγάλους αγώνες που πήρε η Άννα Βερούλη. Αλλά είχε πετύχει πολύ μεγάλα ρεκόρ. Σύμφυλε, με την αναφορά που έκανε στις νικήτριες, μας θύμισε στις μεγάλες κολυμβήτριες, τη Σοφία Δάρα και την Έλλη Ρουσάκη. Και δεν ήταν μόνο η Σοφία και η Έλλη, ήταν και η Πρωτόπαπα, ήταν και η Αυλονίτου. Η ελληνική κολύμβηση έχει εμφανίσει κατά καιρούς μεγάλες κολυμβήτριες στα χρόνια που η κολύμβηση είχε έναν ξεχωριστό ρόλο στον παγκόσμιο αθλητισμό. Γιατί τα τελευταία 15, 20, 25 χρόνια Οι 9 στους 10 παρακολουθούμε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και λίγο βόλεϊ και περισσότερο ομαδικά αθλήματα. Τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, πριν αναπτυχθούν εμπορικά και μπει δυναμικά και το μάρκετινγκ στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, ειδικά στο ποδόσφαιρο με το Champions League, ο στίβος και η κολύμβηση και η γυμναστική και το τένις είχαν πολύ μεγάλη δυναμική. Δεν είναι τυχαίο, Ματίνα Κανελοπούλου, που ο μεγάλος, ο πατριάρχης της αθλητικής δημοσιογραφίας, ο Γιάννης Διακογιάννης, όταν μετέδιδε αγώνες στίβου, έλεγε ότι είναι ο βασιλιάς των σπόρων στίβος, ενώ όλοι γνωρίζαμε το πάθος του για το ποδόσφαιρο. Έχουμε ακόμη 7 λεπτά, οπότε νομίζω θα προλάβουμε να βρούμε μαζί, περιμένω τη δική σας βοήθεια ως προς αυτό, τον πρώτο προπονητή που πήρε βραβείο από τον ΨΑΤ. Είναι νέο βραβείο αυτό, καθιερώθηκε τα τελευταία 20 χρόνια, σε σχέση με τα προηγούμενα βραβεία είναι νέο. Ο πρώτος λοιπόν που το πήρε το 2004. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ εύκολη απάντηση. Θυμηθείτε τι έγινε το 2004 και θα βρείτε πολύ πολύ εύκολα ποιος ήταν ο προπονητής της χρονιάς. Ο πρώτος Έλληνας που πήρε βραβείο κορυφαίου προπονητή ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης, 2 χρόνια μάλιστα, το 2005 και το 2006. Το 2005 γιατί η εθνική μας ομάδα μπάσκετ κατέκτησε το Ευρωμπάσκετ με προπονητή τότε τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο πρώτος ξένος προπονητής μπάσκετ που πήρε την πρώτη θέση στην εκδήλωση στα βραβεία του ΨΑΤ ήταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, προπονητής του Παναθηναϊκού το 2009 στο Βερολίνο, εκεί που ο Παναθηναϊκός εμφάνισε ίσως την καλύτερη του ομάδα όλων των εποχών. Ο Φερνάντο Σάντος ήταν ο καλύτερος προπονητής 2 χρονιές το 2011 και το 2013 ως προπονητής της εθνικής ομάδας, αλλά δεν είναι ο πρώτος προπονητής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου που βραβεύθηκε ως κορυφαίος. Η απάντηση δόθηκε πάρα πολύ γρήγορα από αρκετούς ακροατές, γιατί όντως ο Ότο Ρεχάκελ είναι ο προπονητής ο οποίος βραβεύθηκε από τον ΨΑΤ το 2004. Και όχι μόνο το 2004, ο Ότο Ρεχάκελ θα έπρεπε να παίρνει το βραβείο του κορυφαίου προπονητή για τα επόμενα 50 χρόνια. Γιατί με εκείνον οδηγό το ελληνικό ποδόσφαιρο απογειώθηκε, η εθνική μας ομάδα έκανε κάτι που δεν θα μπορούσαμε να το δούμε ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα. Θα μου πείτε το αποτέλεσμα μετράει, το αποτέλεσμα είναι ότι σηκώσαμε την κούπα, αλλά επειδή πρέπει να μας απασχολεί και η επόμενη και η μεθεπόμενη μέρα, μπαίνουμε και σε έναν μικρό προβληματισμό να σκεφτούμε τι κρατήσαμε από αυτή την μεγάλη επιτυχία, τι ωφέλη κρατήσαμε για την επόμενη μέρα, για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά τώρα που έχουν περάσει πλέον 20 χρόνια, μάλλον αυτή τη μεγάλη ευκαιρία την έχουμε χάσει. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Γιάννη τον Σιγκελάκη, στον φίλο μας τον Θωμά τον Κάστια που είναι στην παρέα μας σήμερα ως ακροατής και όχι ως συνεργάτης. Έχω συγκινηθεί με την περίπτωσή του. Τα λέγαμε και χθες με τον Θωμά μετά από 30 χρόνια εδώ παρέα στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Ο Θωμάς σταθερό και πολύτιμο μέλος σε αυτή την ομάδα του μικροφόνου στα γήπεδα. Από σήμερα είναι συνταξιούχος. Του ευχόμαστε τα καλύτερα. Θα μας λείψει, αυτό είναι δεδομένο. Καταλαβαίνουμε ότι πλησιάζει και η δική μας ώρα και όχι μόνο η δική μας ώρα. Καταλαβαίνουμε ότι μεγαλώνουμε σιγά σιγά, ότι στη δική μας ομάδα υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που είναι κοντά σε αυτό και ελπίζουμε ότι θα αντέξουμε μέχρι τέλους και θα προσπαθούμε μέχρι τέλους και προσπαθήσαμε και δικαιωθήκαμε, γιατί Γιώργο Τραπεζανίδη, να ξέρεις, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να κλείσω την εκπομπή αν δεν σε ακούγαμε έστω και για ένα λεπτό.
Ξέρει, είναι λίγο και οι τηλεοπτικέ
υποχρεώσει.
Τώρα πέσαμε ακριβώ πάνω στην περίπτωση.
Θα σου πω γιατί ήμουν ασυνεπή απέναντί σου. Γιατί ξεκίνησα με τον πρώτο αντιπρόεδρο, τον Μάνο Σταραμόπουλο. Από τον οποίο ζήτησε να μιλήσει για τη γιορτή και μου άνοιξε κουβέντα.
Μα είναι
για
το Champions League. Τη όλη εκδήλωση.
Ναι, αλλά μου άνοιξε κουβέντα για το Champions League, για το Europa League, για το Conference League, για τις κληρώσεις της UEFA. Όπως καταλαβαίνεις, πήγε πιο πίσω το ραντεβού μας με τον Γιώργο Τραπεζανίδη.
Δεν πειράζει. Λοιπόν, δικαιολογημένος.
Βάλε, Γιώργο μου, τον επίλογο. Είσαι μέλος του Δουσού του ΨΑΤ. Γνωρίζεις τα πάντα για τη γιορτή. Έχουμε μόνο δύο λεπτά όμως. Βάλε τον επίλογο.
Το έλεγε τώρα πριν αυτό που άκουσα. Θυμήθηκα πριν από 14 χρόνια μια τέτοια Δευτέρα παρουσίαζα αυτή την γιορτή τα αθλητικά βραβεία του ΨΑΤ με πρωτοβουλία του αείμνηστου Παύλου Γερακάρη και ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία. Τώρα το χρόνο σκυλά πολύ γρήγορα όπως αντιλαμβάνονται όλοι. 14 χρόνια μετά είμαστε εδώ για την 71η ιστορικά αυτή η εκδήλωση με τους κορυφαίους. Είναι η επιβράβευση των αθλητών και των αθλητηριών που σε μια Ολυμπιακή χρονιά όπως αυτή και επίσης σε μια χρονιά με μεγάλες διακρίσεις και στα ατομικά σπορ, στα ομαδικά σπορ, πέρα από τα ατομικά, είναι νομίζω σημαντική η χρονιά. Και έτσι λοιπόν οι επιλογές είχαν και μια δυσκολία, όπως το ανέφερες στην εισαγωγή σου, γιατί το άκουσα.
Εντάξει, αν και εμείς οι δύο το έχουμε κουβεντιάσει, έχουμε την ίδια άποψη, βραβεύουμε μεν τους κορυφαίους, αλλά χειροκροτούμε όλους τους αθλητές, όλες τις αθλήτριες που συμμετέχουν και αγωνίζονται.
Όλοι. Και οι αθλητές με αναπηρία και οι αθλήτρες και οι ομάδες. Πραγματικά, απλά να διευκρινίσω εδώ κλείνοντας λίγο ότι η διαδικασία είναι ότι έχουν δικαίωμα. Δεν είναι μια επιτροπή που αποφασίζει, για τον κόσμο το λέω. Είναι όλοι οι αθλητικοί συντάκτες που έχουν το δικαίωμα της ψήφου και μάλιστα επιλέγουν τρεις με την λογική, τρεις βαθμοί.
Ναι, και στο τέλος γίνεται απλώς η καταμέτρηση.
Στο πρώτο, δύο και ένα. Ναι, και βγαίνει ένας αριθμός στο τέλος. Βγαίνει ένα σύνολο.
Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε.
Εντάξει, σημασία έχει ότι τα είπαμε.
Σημασία έχει ότι προλάβαμε και σε ακούσαμε έστω και για λίγο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ, Σύφη.
Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Μάιρα Ξίδη, την Ματίνα Κανελοπούλου, τον Φώτη Χατζηδημητρίου, τον Άγγελο Δέτση και τον Δήμο Σκανιακό που ήταν μαζί μας σήμερα. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα και μην ξεχνάτε, λίγο μετά τις 6.30, περίπου 7 παρατέταρτο, 7 παρατέταρτο, θα ξεκινήσει η γιορτή των κορυφαίων, τα αθλητικά βραβεία του ΨΑΤ. Καλό απόγευμα.
Era Sport 101,8.